9-nji jogap. Kör sagaldylar. Geçip baryarka, İsa bir doga kör adamy gördi. Şäärtler ondan, "Mollim, bu adamın kör bolup dogulmagyna kim günäkär? Onun özü mi, ya eni atasy?" diýip soradylar. İsa olara şeýle jogap berdi. "Ne munun özü günäh etdi, ne de eni atasy. Bu, onna Hudaýyň işleriniň görkezilmegi üçin bolmaly. Özümi iyi vereniň işlerini men günnit etmeli. Giýje etip gelýär. Şonda hiç kim işläp bilmez. Men dünýäde käm, dünýäniň nurudyryn." Ol şeýle diýip ýere tüýkürdi de tüýkülüginden palçyk ýasady. Palçygy bolsa körüň gözüne sürtdi. Onsoň oňa, "Git de Siloam howzuna ýuwun" diýdi. Ol gidip ýuwundy. Ýerine gaýdyp gelende onuň gözü açykdy. Goňşulary we onuň dilekçilik edip ýörenini ozal görenler, "Şu ýerde oturup dilekçilik diýen şu dälmidi?" diýdiler. Käwirler, "Şol" diýdiler. Käwirlere, "Ýok, bu diňe şoňa meňzeş" diýdiler. Ýöne onuň özü, "Men" diýdi. Oňa, "Ondan gözleň nähil açyldy?" diýdiler. Ol, "İsa" diýilýän adam palçyk ýasap gözüme sürtdi de Siloama git de ýuwun" diýdi. "Men hem gidip ýuwundym, gözlem açyldy" diýip jogap berdi. Oňa, "Ol nirede?" diýdiler. Ol, "Bilmeýärin" diýdi. Fariseýleň soraglary. Ozal kör bolan bu adamy fariseýleň ýanyna getirdiler. İsa'nın palçyk ýasap onuň gözüni açan güni sabatdy. Fariseýler de onuň gözüniň nähil açylanyny soradylar. Ol olara, "Ol meniň gözüme palçyk sürtdi. Onsoň ýuwundym. Indi men görýärin" diýip jogap berdi. Fariseýleň käwirleri ol adam Hudaýdan näl? Çünki sabat gününü tutmaya" diýdiler. Başkaları bolsa, "Bir günäkär adam beýle alamatlary nähil görkezip biler" diýdiler. Olaryň arasyna agzalaçylyk düşdi. Olar ýene de kördün. "Gözüň açan şol adam barada näme diýersin?" diýip soradylar. Ol hem, "Ol bir peýgamber" diýdi. Ýehudlar gözleri açylan adamyň ejesi bilen kakasyny çağıryp soraýançylar, onuň ozal kör bolup, indi gözleriniň açylandygyna inanmadylar. Olardan, "Kör doğullu" diýen oğlunuz şumu? Indi bu nä dip görýär?" diýip soradylar. Onuň ejesi bilen kakasy olara şeýle jogap berdi. "Munyň öz oğlumyzdygyny, kör doğulandygyny bilýäris. Ýöne onuň indi nä dip görýändigini, ýa-da onuň gözüni kimin açandygyny biz bilmeýäris. Ol indi bir ýetişen ýigit, özünden soraň, özü aýdyp bersin." Onuň ejesi bilen kakasy ýehudlardan gorkularyna şeýle diýdiler. Çünki ýehudlar onuň mesihdigini ikrar eden adamy sinagogadan gowmak barada dil biriktiripdiler. Şonuň üçin onuň ejesi bilen kakasy, "Ol bir ýetişen ýigit, özünden soraň" diýdiler. Şeýlelik bilen fariseýler ozalky körü ikinji gezek çağıryp oňa, "Hudaýa şöhratlandyr. Biz ol adamyň günäkärdigini bilýäris" diýdiler. Ol, "Onuň günäkärdigini ýa däldigini bilmeýärin. Men bir zady bilýärin. Öň kördüm, indi görýärin" diýip jogap berdi. "Ol saňa näme etdi? Gözüňi näde başdy?" diýip ondan ýene soradylar. Ol bulara şeýle jogap berdi. "Men ýaňa aýtdym, dinlemediňiz. Näme üçin ýene eşitmek isleýärsiňiz? Ýa siz de onuň şäýertleri bolmakçymy?" Oňa söwüp şeýle diýdiler. "Onuň şägirdi sen, biz Musanyň şägirtleridiriz. Biz Hudaýyň Musa bilen gepleşendigini bilýäris. Bu adamyň bolsa nirelligini de bilmeýäris." Ýaňka adam olara şeýle jogap berdi. "Hayran galaýmaly. Siz onuň nirelligini de bilmeýärsiňiz. Ol bolsa meniň gözüm açdy. Hudaýyň günäkärleri dinlemeýändigini bilýäris. Ýöne biri Hudaýhon bolsa, onuň isleýini berjä etse, Hudaý onu dinleýär. Doga körüň gözüniň açylmagy henize çenli eşdilen zatda. Bu adam Hudaýdan bolmadyk bolsa, onu hiç bir zat edip bilmezdi. Oňa, "Sen bütünleý günäh içinde doğulup, indi bize sapak berjek bolýarsyňmy?" diýdiler. Şeýlelikde onu kowup goýberdiler. Ruhu körlük. Onu kowup goýberenlerini eşden İsa ýaňky adamy tapyp, "Sen Hudaýyň oğluna iman edýärmisiň?" diýdi. Ol hem oňa jogap berip, "Ey aga, oňa iman ederýäli ol kim?" diýdi. İsa oňa, "Sen onu gördün. Ol seniň bilen gepleşip dur" diýdi. Ol hem, "Ya Rab, iman ederin" diýip oňa sejde etdi. İsa oňa, "Men bu dünýä görmeýänler görsün, görýänler kör bolsun" diýip hökm etmäge geldim" diýdi. Muny dinläp duran fariseýler käwir oňa, "Onu biz de körmi?" diýdiler. İsa olara, "Kör bolan bolsaňyz günäňiz bolmaz. Ýöne görýäris" diýeniňiz üçin günäňiz aýrylmaýa" diýdi.